waxaad nagala socotaa waa SBS Somali.
On radio, online and mobile, you're with SBS Radio. Now it's news and current affairs with SBS Somali.
Halka aad nagala socotaan waa idaacadda SBS laanteeda af Soomaaliga.
Warka madaxdiisi Ra'iisul Wasaare Anthony Albanese ayaa cambaareeyay falkii diyaaradda dalkaasi Shiinaha laga leeyahay ay ku halis gelisay shaqaalihii iyo diyaaraddii ciidamada ee waddanka Australia. Haweeneydii lagu soo eedeeyay in 3 qof oo qaraabo ay yihiin ay dishay oo ay cunto sumaysan ku dishay ayaa maxkamaddu wax dambi ah ay ku weyday. Haatan warkii oo fidsan. Ra'iisul Wasaare Anthony Albanese ayaa isagu daleeceeyay tallaabada ay diyaaradda miiga dagaalka Shiinaha laga leeyahay ay ku beegsatay oo gantaalo kula beegsatay diyaaradda helikoptera oo ciidamada badda ee Australia ay leeyihiin, iyadoo uu arrintaasi ku tilmaamay arrin aan iyadu ahayn mid xirfadaysan, ahna arrin aan marnaba la qaadan karin. Wasiirka gaashaandhigga ee waddanka Australia Richard Marles ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in ciidamada badda ee waddanka Australia diyaarad ay leeyihiin oo helikoptera oo si hawaak loo yaqaano lagu qasbay in tallaabo adag oo difaaca ay qaadato si ay uga fursato in la beegsado oo Shiinaha diyaarad miiga oo ay leeyihiin oo J-10 loo yaqaano ay la soo beegsateen gantaalo. Gantaaladaasi ayaa goob u dhow dhulka ku dhaceen, hawadana sidoo kale gooba u dhow mareen, iyadoo la sheegay dhulka 300 mitir oo keliya uun inay u jirsatay goobta ay ku dhacday, dhanka hawadana 60 mitir inay u jirtay. Balse waxa uu sheegay wasiirku in ciidamadii Australia iyo diyaaraduba ay badqabaan wax dhibana uusan soo gaadhin. Albanese ayaa waxa uu sheegay in diyaaradani ay iyadu ahayd mid ku jirtay wareega caadiya oo ay ku hubsanaysay in Kuuriyada waqooyi xayiraadii saarnayd aan la jabinin. Haweeneydii lagu eedeeyay inay dishay 3 qof oo ay qaraabo yihiin oo ay gurigeeda cunto ku siisay ayaa maxkamaddu ay waxba ku weyday. Haweeneydan ayaa waxa la sheegay 3 qof in gurigeeda cunto ay ku siisay oo mushroom ka koobnayd, iyadoo mushroomkaasi lagu sheegay in uu sumaysnaa. Haweeneyda 49 jirka ee Erin Patterson la yiraahdo ayaa 3 qof oo iyagu 27 jir ahaa iyo gabar kaleeto iyaduna 66 jir ahayd ayaa gurigeeda cunto ay ku siisay looga shakiyey in ay sabab u noqotay in ay ku sumoobeen kadib markii isbitaal loola cararay cuntadaasi markay gurigeeda ku cuneen kadibna ay isbitaalka ku geeriyoodeen. Xisbiga Greenka ayaa ku eedeeyay dowladda federaalk ee Australia in ay weli sii wado hadalkii aan ficilada raacsanayn ee ku aadanaa dhanka dagaalka Gaza ka socda. Israa'iil ayaa sare u sii qaaday xaaladda dagaalka iyadoo haatan weerartay magaalada Rafah, waxayna ku gacansaydeen heshiiska xabadistaajinta ee Xamaas ay ogolaatay. Wasiiradda arrimaha dibadda ee Australia Benny Wong ayaa waxay sheegtay Australia inay dareen weyn ka qabto Israa'iil go'aanka ay ku weerartay Rafah, iyadoo ka mid noqotay Australia dalalka waaweyn ee haatan ugu yeedhaya Israa'iil in ay ka fiirsato tallaabooyinkaasi. Balse hogaamiyaha Greenka Adam Bandt ayaa waxa uu isagu leeyahay tallaabooyinkaasi ma aha kuwa ku filan, waxaana loo baahan yahay tallaabooyin wax ku oola in la qaato ay ka mid yihiin xayiraado in la saaro madaxda Israa'iil. Wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa waxa ay ka soo horjeedsatay go'aanka Israa'iil ay ku xidhay xafiisyada jannaalka Al Jazeera. Wasaaradda arrimaha dibadda ayaa waxa ay sheegtay in xukuumadda Israa'iil xidhitaanka ay xidhay jannaalka Al Jazeera in ay tahay mid ka soo horjeeda xorriyadda saxaafadda, waxayna tiri waxaan ka soo horjeednaa oo aanan ku raacsanayn qaabka kanaalkaasi u wariya wararka, balse waxaan ka soo horjeednaa xiritaankiisa iyo dhaawaca xorriyadda saxaafadda loo geysanayo. Wasaaradda waxa ay tiri waxaan walwal ka qabnaa go'aanka ay ku xidhay Israa'iil xafiisyada Al Jazeera, waxaana ahayn kuwa cadcad markii aan sheegnay inaan annagu taageerayno saxaafadda. Ra'iisul Wasaaraha Israa'iil Benyamin Netanyahu ayaa axaddii xukuumaddiisu ay soo saartay go'aan ay u dhannaayeen oo lagu xidhayo xarumaha Al Jazeera ay ku leedahay Israa'iil, iyaga oo ay ku tilmaameen kanaal inuu yahay isku dir ah. Go'aankan ayaa waxa uu dhigayaa xidhitaanka kanaalada afka carabiga iyo kan ingiliishka ku hadla, iyadoo sidoo kaleetana la qaadanayo alaabta ama qalabka kanaaladaasi ay adeegsan jireen si ay u sii daayaan warbaahinta. Waxaana sidoo kale xayiraad la saaray lana adkeeyey gaaritaanka barta internetka ee Al Jazeera ay leedahay. Dhankeeda, shabakada Al Jazeera ayaa warmurtiyada ay soo saartay waxa ay kaga soo horjeesatay hadallada Netanyahu uu sheegay, waxayna ku tilmaantay taasi inay tahay been iska cad, waxayna tiri in wax laga yeeqsada ay tahay, waxayna sidoo kaleetana dalal kaleed reer galbeeda walwal ka muujiyeen go'aankaasi, waxayna u arkeen xannibaad loo geysanayo xorriyadda saxaafadda. Dhanka ciyaaraha, kooxda Atlanta ayaa waxa ay 2-1 kaga badisay kooxda Salernitana oo ay u dheelayeen 0-0, iyadoo markaasi fursad ay u helayso kooxdani ciyaaraha xilliga soo socda inay soo baxdo. Kooxdan oo magaalada Bergamo xarun ay u tahay ayaa waxa ay haatan ka sara mareen kooxda Roma oo kaalinta shanaad ay haatan qabsadeen. Haatana haddaynu fiirino dhanka cimilada, maanta Beth waa qoraax 25, heerka kulkuna ayuu gaadhay. Melbourne waa maanta xoogow daruura ayaa jiray 17, heerka kulkuna ayuu gaadhay. Canberra sidoo kaleete daruura jiray 17, heerka kulkuna waa uu gaadhay. Sydney 21 ayuu heerka kulku gaadhay. Brisbane roobab ayaa jiray 25, heerka kulkuna uu gaadhay. Haatan dhanka sarifka doolarka, halkii doolar Australianka waxaa lagu sarifayaa 66 senti oo Maraykana. Akhirta haatan ana dhegaysanaysa, intaasi waa warkii dunida.
Like us, la wadaag, wax ka dheh, lana soco barta Facebook-a ee SBS Somali.